Opið hús á Akranes. Þriðjudaginn 20. mars ætlum við að fara með opna húsið upp á Akranes að heimsækja Vesturlandsdeild Blindrafélagsins og félag eldri borgara á Akranesi. Lagt verður af stað frá Hamrahlíð 17 klukkan 13 og áætlað að vera ekki komin seinna heim en 5 leytið. Sigurður G. Tómasson kemur með okkur ásamt starfsmönnum. Á Akranesi förum við sem leiða liggur í sal eldri borgara þar sem heimamenn ætla að taka á móti okkur með kaffi og nýbökuðum kræsingum ásamt tónlistardagskrá. Ferðin er í boði Blindrafélagsins og kostar ekkert. Nú er skráning hafin á skrifstofunni í síma 5250000. Eins er hægt að láta skrá sig í afgreiðslunni hjá henni Láru til 5. dagsins 15. mars. Kveðja, Hjalti Sigurðsson.